Gepliger Ada atlyk radiosoya habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň hökümeti koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin çäreleri çynlakaý häsiýetde güýçlendirmek meselesine seredýär. Bu daşawdyň DZK 8 aýallar koloniýasynda COVID-19-yň tutuşmagy bilen baglanşykly bolup, adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi bu ýerde ýagdaýyň agyr bolmagynda galýandygyny hem aýtdy. Häzirki wagtda çenli koloniýadaky aýal tutsaglaryň 500 sanyna COVID-19 diagnozynyň goýulandygyny adatlygyň çeşmeleri tasdiklaýarlar. Lewap vilayatındaki epidemiologik yağday hasam ağırlaşýar. Mundan 10 gün odal bu tebitdäki karantin zorlugunda saklanýan adamların bir näçesinde COVID-19 testi pozitiv netijeli adamlar ýüze çykarıldı. Çeşmemiziň tasdiklamagyna görä güýçlendirilen karantin çäreleriniň çäginde hususan da 1 noýabrdan başlap içerki awia gatnawlar togtudylyp, tebitleriň arasyndaky hereket düýbünden ýatyrylyp, hususy köpçülükleýin çäreler gadagyn edilip bilinär. Adatlygyň Türkmen hökümetine ýakyn bir çeşmesiniň aýtmagyna görä ýurdun demiradygynaky DZK 8 aýallar koloniýasynda koronavirusyň ýaýramagy şeýle hem Lebap vilayatynaky ýagdaýyň agyrlaşmagy bilen baglanşykly tutuş ýurtda karantin çäreleri girdirmek meselesi çynlakaý ara alınıp maslahatlaşylýar. Karar ente kabul edilmedi ýöne 1 noýabrdan başlap içerki gatnawlaryň togtadylmagyna çenli sebitleriň doly izolasiýa edilmegine regionlaryň arasynda hereketin esasanym beýleki sebitlerden Aşgabat şäherine girmegin gadagyn edilmegine garaşylýar. Iňberk gadagynlyk toy sadaka hatyrylama ýaly çärelere girdilýär. Mundan başga da adamlaryň öýüňdäşine çykmagy çynlakaý çäklendirilip bilinär diýip adatlygyň çeşmesi tasdiklaýar. Adatlyk radiosu bu barada entek beýleki garaşsyz çeşmelerden goşmaça tasdiklama alyp bilmedi. Emma belläp geçsek mundan odal bu çeşmeden gelýän habarlar hemişe tasdiklanýar. Şeýle hem maska rejimi ýolagçy demir ýol gatnawynyň doly togtadylmagy we ýurdun welaýatlarynyň arasynda ulag hereketiniň berk çäklendirilmegi ýaly karantin çäreleriniň Türkmenistanda EM güýje girdilendigini bellemelidir. Şu ýylyň iýul aýynda girdilen bu çäreleriň möhleti ýygyderli uzaldylýar. 15 oktýabrda çäklendirji çäreleriň möhletiniň 15 noýabra çenli uzaldylýandygy ýene bir gezek eglan edildi. Indi diňe bir adamlaryň hereketini däl. Eýsem olaryň köçä çykmagyny hem çäklendirip biljek doly petikleme barada gürrüň gidýär. Çeşmäniň sözlerine görä Daşawdyň aýallar koloniýasynda koronavirus ýokuşan tutsaglaryň sany 500 adamdan geçdi. Daşawdyň koloniýasynda 500-den gowrak aýal tutsag keteledi, ýagdaý agyr. Olaryň köpüsinde iki taraplaryň pneumoniýa bolup, öýkeninde agyr deperler bar. Näsaglar beýlekilerden üzüňeleşdirildi ýöne bu edaranyň şertlerinde doly izolasiýa we ayrılık üpçün edilip bilinmeýär. Munun esasy sebäbi koloniýanyň tutsaglardan hyryn dykyn dolu bolmagy bilen bagly diýip çeşme bellidi. Adatlyk radiosu DZK 8 aýallar koloniýasynda koronavirusyň ýaýrandygy barada 16 oktýabrda habar beripdi. Şonu adatlygyň iki habarçysy öz çeşmelerine talgylanyp, bir näçe tutsagyň ölendigi we adyndan 200 aýalyň keselendigi barada gürrüň berdi. Adatlygyň çeşmeleriniň maglumatyna görä iň köp müň tutsag üçin niýetlenen bu koloniýada esasan neşe maddalar bilen baglanşykly tutsaglyk möhletini berjaý edýän 1500-den gowrak aýal saklanýar. Geçen hepde habarçylarymyz 200-den gowrak agyr näsaň saklanýan koloniýasynyň çäginde karantin blogunyň gurulandygyny habar berdiler. Şeýle de olar bu ýerdäki 200-den gowrak näsaň ýagdaýynyň agyrdygyny hem bellediler. 200-den gowrak aýalyň ýagdaýy agyr çeşmeleriniň sözlerine görä olary saglyk barlygynyň geçiren lukmanlar köpleri halat edip bolmajakdygyndan ala diýerler diýip adatlygyň habarçylarynyň biri aýtdy. Sebitdäki habarçylarymyzyň habar bermegine görä aýallar koloniýasynyň yerleşýän Gurban Sultanyjy etrabynda we Daşawul şäherinde soňky 2 hepdäniň dowamında karantin çäreleri epesli güýçlendirildi hemde maska giymek düzgüni doly güýje girdildi. Belläp geçsek adatlyk bilen 24 oktýabrda habarlaşan çeşme aýallar koloniýasynda virus tutuşan wäri näçe tutsaň ölendigini anyklap bilmedi. Ol diňe ölenleriň köpdigini bilýändigini aýtdy. Şeýle hem ol doly petikleme girdirmek meselesine garamagyň Livapta Irakı yağdayı bilen hem bağlanışıklıdığını aydıp, bu yerde COVID-19 bilen keselleyenlerin düyüp götör artandığını belledi. Adatlık radyosu geçen hepte Türkmen Avat'taki karantin zonasında saklanan adamların adından 3 sahnesinde koronavirüsün tapılandığı barada haber verdi. Bu yerde şehrin yokunç keseller hastahanasının kaptalında kurulan çadır lager barada gurrun ediliyor ve hedir kvakta onda Rusya'dan ve Özbekistan'dan kaydıp gelen yüzlerce Türkmen rahatı saklanıyor. Türkmenistan'da koronavirüs alamatları bilen keselleyenlerin tutuşmanın devam ediyendiğine ve yurtta ölüm derecesinin yukarılan yandığına karamadan Türkmen hakimiyetleri global pandemiyanın başından beri yurtta koronavirüsün yokluğunu tekrarlap geliyorlar.